Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 25. septembar. Ovo su naslovi emisije na Kosovu dan žalosti nakon što je u nedjelju u oružanom napadu ubijen policajac u selu Banjska u Zvečanu u kojem su Srbi većina. Policija Kosova saopštila da su ubijena tri napadača, šest osoba je uhapšeno. Ivica Dačić optužio Kurtija da, kako je rekao, želi da izazove rat. Zbog situacije na Kosovu, Miroslav Lajčak se sastaje sa izaslanicima Francuske, Njemačke i Italije na vanrednom sastanku i Gabriel Escobar. Kuba tvrdi da je napadnuta njena ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama. Štrajk u autoindustriji Sjedinjenih Država s političkim posljedicama. A u narednih pola sata možete čuti, ekonomista Zarija Pejović komentariše aplikaciju partije mandatara Milojka Spajića preko koje zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata nakon što bude formirana vlada Crne Gore.
Pretpostavljam da ova promocija, dakle program Evropa, treba da na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je državljanina Srbije MV 61 godina koje Kosovo potražuje zbog sumnje da je 1999. u Peći počinio ratne zločine protiv civila. Njemu je istražni sudija Višeg suda u Bijelom Polju odredio ekstradicioni pritvor. Nakon ubistva kosovskog policajca u selu Banjska u Zvečanu, situacija na sjeveru Kosova je mirna, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. U sukobima sa oružanom grupom u sjevernom dijelu Kosova, naseljenom većinom Srbima, 24. septembra poginuo je jedan pripadnik kosovske policije, a nekoliko je povrijeđeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je premijera Kosova Albina Kurtija za, kako je rekao, citat, organizovanje etničkog čišćenja uz podršku dijela međunarodne zajednice, kraj citata. On je to kazao dan nakon oružanog sukoba na sjeveru Kosova i razgovarao s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocam Harčenko u Beogradu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić okrivio je premijera Kosova Albina Kurtija za oružani sukob u selu Banjska u opštini Zvečan, optužujući ga da želi da izazove rat. Ambasador Njemačke u Prištini kritikovao je Srpsku listu zbog ćutanja povodom smrtonosnog oružanog napada na kosovsku policiju na sjeveru zemlje dan ranije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastaće se u ponedjeljak s diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Njemačke i Italije, saznaje se iz briselskih izvora. Na sastanku će, prema ovim izvorima, biti prisutan i američki zaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade etničkih Jermena koji odlaze iz Nagornog Karabaha zakrčili su puteve koji vode ka Jermeniji, gdje rastu nemiri zbog poraza od Azerbejdžana u tom regionu s desetinama privedenih demonstranata u glavnom gradu Jerevanu, prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Rusija je rano jutros pokrenula veliki vazdušni napad na jugu Ukrajine, na udaru je područje grada Odese, gdje je uništeno skladište žitarica, saopštila je ukrajinska vojska. Regionalni guverner Oleh Hiper tvrdi da je blizu 1000 tona žitarica uskladišteno u pogođenim objektima. Kum sicilijanske mafije Mateo Messina Denaro, koji je uhapšen u januaru nakon 30 godina bjekstva, preminuo je u bolnici u centralnoj Italiji, javile su zatvorske vlasti. Denaro je preminuo u bolnici na doma Krima od posljedica raka, prenijela je agencija ANSA. 61-godišnji Denaro je bio jedan od vođa poznate sicilijanske mafije Cosa Nostra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Emisiju počinjemo informacijama sa Kosova. Nakon ubistva kosovskog policajca u selu Banjska u Zvečanu, situacija na sjeveru Kosova je mirna, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Zvaničnici Kosova i Srbije razmjenjuju međusobne optužbe, a međunarodna zajednica osudila je još jednu u nizu eskalaciju na sjeveru Kosova. Detalje slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajnčanić.
Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa, situacija na severu Kosova je mirna. Prijelaz Banjskoj i dalje je zatvoren od strane policije Kosova. Na samoj raskrsnici Balaban ka Banjskoj nalazi se jedno oklopno vozilo specijalne jedinice policije. Prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni, a na Kosovu je proglašen dan žalosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja izjavio je da su posle ubistva kosovskog policajca na severu Kosova u akciji u Banjskom ubijena i trojice napadača, dok je šest osoba uhapšeno, dvojice napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radioveze. Kosovske vlasti navode da je napad na pripadnike kosovske policije izveden uz podršku Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da se nastavlja operacija protiv naoružanih terorista. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo kosovskog policajca za svaku osudu, ali da je za ono što se dogodilo na Kosovu jedini krivac premijer Kurti. On je u televizijskom obraćanju uživo rekao da su se kosovski Srbi pobunili ne želeći više da trpe Kurtijev teror. Dve od tri osobe koje je ubila grupa napadača, rekao je Vučić, su iz Severne Mitrovice. Još uvek proveravamo da nisu lažna imena, rekao je on. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, sastaće se u ponedeljak s diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije, saznaje se iz briselskih izvora. Na sastanku će prema ovim izvorima biti prisutan i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Lajčak je najavio da će se posle novog incidenta na severu Kosova u narednim danima fokusirati na pronalaženje puta napred.
Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savjetu za bezbjednost u administraciji Billa Clintona i Baracka Obame, ocijenio je da napad na sjeveru Kosova nije bio spontan. U intervju za Radio Slobodna Evropa Kupchan je naveo da se čini da je riječ o dobro organizovanoj akciji. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Was it just incident which happened overnight?
Da li se incident desio spontano preko noći ili je zbog razmera sa 30 do zuba naoružanih profesionalaca, kako sugeriše kosovska policija, pripremam danima, ako ne i nedeljama?
It's something which was preparing for days, if not for weeks.
Well, it looks like it was not obviously a spontaneous.
Očigledno nije bila spontana akcija. Prema onome što možemo da zaključimo iz medijskih izveštaja štampe, kamioni su blokirali most. Pokušano je da se zove svojevrsni zastoj, blokada. Po svemu sudeći, grupa od nekoliko desetina ljudi je potražila utočište u Srpskom manastiru. Dakle, čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju interes u izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
To produce an escalation in violence.
Why did it happen just now?
Zašto se ovaj incident dogodio baš sada? Ili je to logična posljedica tenzija koje godinama jačaju, jer obe strane nisu spremne na kompromis uprkos mnogim rundama njihovih pregovora?
Well, this new outbreak of violence is discouraging.
Ovo novo izbijanje nasilja obeshrabruje, ali nije previše iznenađujuće. Tenzije u posljednje vreme jačaju. Mislim da postoji frustracija kod svih aktera. S jedne strane imate ozbiljnu mapu puta uz posredovanje Evropske unije koje je trebalo da vodi ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno, nijedna strana nije pokazala spremnost i dovoljno hrabrosti da krene napred i sprovede tu mapu puta. Mislim da je premijer Kurti posljednjih meseci preduzeo korake koji su bili provokativni i podigli su temperaturu. Počeo od nastojanja da se kosovski Srbi nateraju da uzmu nove lične karte i registarske tablice. Zatim, odluka o postavljanju gradonačelnika na severu izabranih na izborima koje bojkotovala srpska zajednica. Ovo mogu biti koraci koji su legitimni za suvereno Kosovo, ali su se ipak pokazali provokativnim i mislim da su ometali napredak. Ne znamo ko su počinitelji ovog nasilja koje je dovelo do ubistva. Vučić je porekao bilo kakvu direktnu umešanost Srbije, ali znamo iz istorije da se u vreme rastuće etničke napetosti formiraju paravojne grupe ove ili one vrste. Građani preuzimaju stvari u svoje ruke i sprovode akte nasilja iz kojih možda ne stoji ni jedna strana. Stoga smatram da je u čitoj ovoj situaciji možda dobro što ovaj događaj upozorava vlade u Prištini i Beogradu da nije isključeno šire izbijanje nasilja, zbog čega obe strane moraju da budu uzdržane, jer je situacija na terenu nestabilna i opasna.
And that the situation on the ground remains volatile and dangerous.
Mr. Kurti claims that Belgrade's support for this kind of parallel structures and group.
Kurti tvrdi da Beograd podržava ovu vrstu paralelnih struktura i grupa. Vučić je međutim uzvratio da je Kurti jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu. Albin Kurti je jedini koji želi sukobe i rat, rekao je Vučić. Kako su lokalni Srbi mogli da dođu u posjed takvog naoružanja, tipično za redovne ili paramilitarne jedinice?
Or paramilitary units.
Well, you know, it's not surprising that.
Znate, nije iznenađujuće što svaka strana krivi drugu. Mislim da oba strane snose odgovornost. Da li je Srbija delovala u dobroj nameri da pomogne Kosovu da bude koherentno kao unitarna država? Apsolutno ne. Da li je vlast u Beogradu podsticala paralelne strukture i ohrabrivala srpsku manjinu na Kosovu? Da li je vlast u Beogradu ohrabrivala paralelne strukture i srpsku manjinu da bude odanija Srbiji nego Kosovu? Apsolutno. Dakle, ako gledamo širu sliku, da li Srbija snosi značajnu odgovornost za zastoj i izbijanje nasilja? Da, snosi. U isto vreme, znamo da je Kurti preduzeo korake koji su podigli temperaturu, polarizovali odnose između etničkih Albanaca i etničkih Srba. Odakle dolazi takvo oružje? Pa u današnjem svetu vrlo je lako doći do njega na crnom tržištu. Moglo je da dođe iz Beograda, to ne znamo. Ali znamo da je izbijanje ovakvih sukoba i nasilja opasno, jer imaju potencijal da se šire.
We do know that these kinds of outbreaks and violence are dangerous. They do have the potential to spread.
Čuli ste Charlesa Kapčana, profesora Univerziteta Georgetown.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Partija mandatara Milojka Spajića je objavila na svom sajtu aplikaciju u kojoj zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata ukoliko dođe do formiranja vlade. Sve što treba da urade je da unesu sadašnju neto platu, a program im automatski izračunava buduću zaradu. Povećanje plate po toj kalkulaciji je skoro 25%. To je najava sprovođenja njihovog ključnog izbornog obećanja Pokreta Evropa Sad o povećanju zarada. Već su pojedini ekonomski analitičari izračunali da bi moglo doći do ukidanja penzijsko-invalidskog osiguranja, a da se taj novac prelije na neto plate. Ekonomista Zarija Pejović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ocjenjuje da bi se morala izraditi kvalitetna analiza javnih financija. Pejović odgovara na pitanje o posljedicama eventualne namjere buduće vlade da ukine doprinose za penzijski fond.
Ukoliko bi budžet Crne Gore uskratili opet za ovaj prihod, dakle, odnosno za doprinos za fond PIO, onda bi fond PIO bio u deficitu nekih 500 miliona eura i ta sredstva bi morala da se finansiraju iz opštih izvora. Do deficita u budžetu Crne Gore nije došlo kod programa Evropa Sad u smislu ukidanja doprinosa za fond zdravstva iz razloga što smo imali inflaciju koja je podigla fiskalnu bazu. Onda je iz Crne Gore došlo 100.000 stranaca iz Rusije i Ukrajine koji su značajno podigli opet, dakle, potrošnju. I to su neke vanredne okolnosti na koje ne možete permanentno da računate inflaciju. Ipak vanredna okolnost, dolazak velikog broja stranih građana, državljana tu drugih država, i opet jedna vanredna okolnost u ovoj situaciji. I to je pomoglo da ne dođe do deficita, ali ne možemo na to računati u idućim godinama. U idućim godinama moramo da vršimo refinansiranje postojećeg duga i da izbjegavamo finansiranje, dakle, tekuće potrošnje iz javnog duga, zbog toga što će vjerovatno doći do povećanja kamatnih stopa, jer Evropska centralna banka će nastojati da smanji inflaciju u eurozoni. Pretpostavljam da ova promocija, dakle, programa Evropa 2 treba da se na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji, a da li će se, a i ako se vlada formira zista, ovaj program realizovati, mislim da će morati da se stavi prst na čelo i da se napravi jedna kvalitetna analiza javnih financija i skeptičan sam da će se ovakva inicijativa moći realizovati.
Pošto je za program Evropa sad 1 bilo promijenjeno 12 zakona, najmanje 12 zakona, ali opet je bilo problema sa direktnim financiranjem zdravstvenog sistema, direktno iz vladinog budžeta, koliko bi otprilike sada moralo da bude promijenjeno zakona i da li na to treba da pristanu svi potencijalni partneri u novoj vladi?
Vjerovatno će morati da postoji jedan kompromis između koalicijalnih partnera vezano za sprovođenje ovog programa. Sad jer ono si veliki rizik i svako bi snosio eventualno ukoliko ne dođe do njegove realizacije, ukoliko nastane veliki deficit budžetski, nastanu problemi u domenu javnih financija, svi bi nosili neke političke konsekvence, tako da će to biti svakako stvar kompromisa.
Čuli ste ekonomistu Zariju Pejovića.
slobodnaevropa.org.
Nasilje u porodici i nasilje nad ženama je jedan od ozbiljnijih problema društva u Bosni i Hercegovini. Svaka treća žena je žrtva nekog oblika nasilja, a analize pokazuju da sudovi nekad ne shvataju dovoljno ozbiljno ove slučajeve, dok političari koji se dovode u vezu sa nasiljem imaju sigurnu odbranu u stranačkim koleginicama ili samim strankama. Detalje donosi Goran Katić.
U posljednjih 6 mjeseci pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini su privukli slučajevi 2 visoko rangirana zvaničnika koji su u prošlosti bili povezivani sa nasiljem u porodici. U oba slučaja oni su dobili podršku kako stranačkih koleginica, tako i stranke u cjelini. Šefica kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, komentarisala je krajem avgusta svjedočenje bivše supruge svog stranačkog kolege pred istražnom komisijom ovog doma. Ona je tada ispričala da je okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu podnijela krivičnu prijavu za nasilje u porodici protiv svog bivšeg supruga. Vulić je tokom rasprave o prijedlogu rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanju žena u BiH rekla da je priča o nasilju u porodici iskonstruisana, te da se postavlja pitanje šta je razlog za taj plač i suze. Drugi slučaj stranačke zaštite dogodio se u martu ove godine, kada je Socijaldemokratska partija BiH predložila svog kandidata za poziciju ministra kulture i sporta u kantonu Sarajevo. Nakon što je predložen, uslijedio je protest aktivistkinja foruma žena ove stranke ispred sjedišta SDP-a u Sarajevu. Tada je traženo da stranka povuče prijedlog da on bude ministar. Međutim, SDP se oglasila saopštenjem i navela da je protiv svake vrste nasilja, posebno nasilja u porodici, ali su ostali iza prijedloga. Iz tužilaštva kantona Sarajevo je saopšteno da su protiv ovog kandidata SDP-a postojale 2 prijave iz 2017. godine, ali od toga nije bilo ništa, jer prijaviteljica nasilja nije htjela da svjedoči. Profesor sociologije iz Banja Luke Ivan Šijaković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su se u BiH društvu stranke pretvorile u sekte koje samo svoje članove štite, dok je drugo okruženje neprijateljsko iz kojeg uvijek može doći neka opasnost.
Realno bi bilo da se takvi ljudi kažnjavaju, da se malo stave po strani, nekada čak izbace stranke i tako dalje. Međutim, danas ne. Moralna i etička dimenzija stranaka je veoma potonula i one u stvari na tome više i ne zasnivaju svoj život i rad, već samo na odbrani svojih stranačkih posebnih interesa.
Profesor Žijaković zaključuje da je karakter modernih stranaka zasnovan na njihovim uskim parcijalnim interesima, ali da u slučajevima nasilja nad ženama postoji i odbrana na bazi tradicionalnih odnosa u društvu i patrijarhata. Sa ovim se slaže Armina Čerkić, psihologinja iz Sarajeva, koja tvrdi da svi koji brane nasilje, nebitno da li su muškarci ili žene, brane patrijarhat, a ne nasilnika. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da te osobe brane ideju da postoje odnosi moći koji su u patrijarhatu dati muškarcu, koji u toj dinamici može njih da zloupotrebljava.
To je čitava konstrukcija zbog čega je važno to dekonstruisati, ne samo u našem društvu, u svim, jer ako govorimo o dinamikama moći, slabiji i jači, ima savršenog smisla zbog čega bi se te pozicije prilijevale na druge sfere društva, kao što su komunikacija, politika, svakodnevni razgovori, svakodnevna šetnja ulicom.
Ona smatra da promjena u društvu počinje od dekonstrukcije ovakvih odnosa u porodici, ali naglašava da po ovome BiH nije posebna, te da je patrijarhat univerzalan i prisutan u svim društvima. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova BiH, svaka treća žena u državi je žrtva nasilja. Svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom 2021. i 2022. godine u BiH je ubijano 19 žena, prema podacima Odbora za praćenje provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Imajući u vidu značaj lokalnih medija u prevenciji ozbiljnog društvenog problema kao što je nasilje u porodici i njihovu edukativnu ulogu, te sve učestalije pojave neetičkog izvještavanja koje može naneti štetu u cjelokupnoj zajednici, u Livnu je održan sastanak članova kantonalnog koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici s predstavnicima medija na području kantona 10. Željka Mihaljević.
Nakon analize medijskog izvještavanja o obiteljskom i nasilju nad ženama, predstavljene su smjernice za unapređenje etičkog i profesionalnog medijskog izvještavanja u toj oblasti, a koordinatorica medija centra Selma Zulić-Šiljak naglasila je značaj lokalnih medija.
Nasilje se dešava u lokalnoj zajednici, prijavljuje se lokalnim subjektima zaštite i tu je taj neki prvi servis podrške koji se daje osobi koja je preživjela nasilje kao i njenoj porodici. Iz tog razloga lokalni mediji imaju veliku ulogu i edukativnu i preventivnu.
I Hrvoje Pašalić, istražitelj odjela za posebne namjene u MUP-u kantona 10, drži kako mediji mogu puno pomoći.
Kroz medije mogu više doprt do žrtava nasilja obitelji, da mediji skrenu pozornost na bolje i češće prijavljivanje ovih djela. Ovo ne bi govorio sa 100% sigurnošću, ali mislim da se puno djela koja se dogode da nisu u stvari prijavljena, da ostaju u sivoj zoni.
U 2021. godine od 43 prijavljena slučaja nasilja u obitelji, MUP je kantonalnom tužiteljstvu uputio 27 izvješća, a u prošloj godini evidentiran je 41 slučaj.
Na kantonalno tužiteljstvo Livno uputio smo 24 izvješća, dok za prvo polugodište 2023 imamo 15 slučajeva prijave nasilja u obitelji, dok je na kantonalno tužiteljstvo Livno upućeno 12 izvješća o počinjenom kaznenom djelu.
Sutkinja Martina Baković, inače predsjednica kaznenog odjeljenja Općinskog suda Livno, istaknula je kako je sud u protekle 3 godine izrekao 48 zaštitnih mjera, što je znatno više u odnosu na prethodno razdoblje.
S tim da je uočeno da u određenim slučajevima se ne ide, dakle, s kaznenim prijavama za kaznena djela nasilja u obitelj, mada su postojali elementi, što je u zadnje vrijeme uspješno otklonjeno raznim edukacijama kako policijskih službenika, tako i sudaca koji rade na prekršajnom odjeljenju, a u zadnje vrijeme je pooštrena kaznena politika, pogotovo za povratnike kaznenih djela nasilja u obitelj, gdje se, znači, u skladu sa zakonom odmjeravaju kazne, pa i zatvorske, dok je prije bila uglavnom uvjetna.
Iz nevladinog sektora naglašavaju kako u Drvaru i Bosanskom Grahovu ne postoje centri za socijalnu skrb, te da uz njih za bolju skrb o žrtvama u Županiji 10 treba osigurati i smještaj. Danka Zelić, predsjednica udruženja građanki Grahovo.
Jedna sigurna kuća je neophodna da se formira i napravi u našoj županiji, našem kantonu. Jedan mobilni tim, dok se to ne uspostavi, nek se uradi sa jednim dobrim psihologom, socijalnim radnikom, pravnikom, koji će zbilja biti na raspolaganju kako nama udrugama koji se bavimo s tim, također i ženama koje svakodnevno trpe nasilje, pa i djeci.
Na sastanku je prezentiran i usvojen okvirni plan suradnje koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv obiteljskog nasilja Županije 10 i lokalnih medija, a pozdravljena je i inicijativa za provedbu medijske zagovaračke kampanje kroz promotivne poruke i tematske emisije kojima bi se žrtve ohrabrile da prijave nasilje, a javnost osvijestila da je riječ o ozbiljnom društvenom, a ne privatnom problemu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Drvara ovih dana stiže glas da je u toku akcija obnove i zaštita kulturnog nasljeđa, tačnije, trenutno u akciji obnove porušenog spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora iz Drugog svjetskog rata, a koji je uradio kipar Marijan Kocković. Ovaj spomenik, jedan je od simbola Drvara, u ratnim i posljeratnim događajima je uništena, opština je odlučna u tome da tom gradu vrati simbol antifašizma. O tome je Leila Omeragić-Atić za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima razgovarala sa načelnicom Drvara Dušicom Runić.
Vraćate Drvaru simbol antifašističke borbe?
Pa pokušat ćemo mu vratiti simbol antifašističke borbe, jer ta ideja je u nama već dugo prisutna, međutim nismo mogli da dođemo do autora spomenika, odnosno onih dijelova koji se tiču klesarskog kamena. U našoj arhivi pronašli smo staru projektnu dokumentaciju, na osnovu toga naše arhitekte uradile su novi predmer i predračun radova, tu statiku za spomenik i to kako ide. Odmah po dobijanju saglasnosti nadležnog zavoda, obzirom da je taj spomenik 2018. iako je srušen, iako na njega svake godine polažemo vijence i za 9. i 25. maj i 27. juli, svaki put se sjetimo toga, počet ćemo kampanju prikupljanja sredstava i ja sam sigurna da, obzirom da mi kao opština nemamo finansijske mogućnosti da finansiramo ovu izgradnju i to svakako ne možemo uraditi vlastitim sredstvima, sigurna sam da ćemo naći ljude dobre volje i poštovaoca antifašističke borbe i svih antifašista iz regiona. Već imamo neke naznake da ćemo uspjeti skupiti ta sredstva i za 80. godišnicu Desanta, koja je sljedeće godine, da ćemo moći reći da smo obezbijedili sredstva i ako Bog da početi sa radom.
Je li imate podršku?
Imam podršku od antifašista i svih udruženja antifašista iz regiona, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine u prvom redu i sigurno sam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti naći sredstva za to. A što se tiče, ako mislite na političku podršku, ona je uvijek različita. Uvijek ima i onih koji će reći bravo i onih koji će kritikovati. Ali bez obzira smatram da Drvar, iako se slažem djelimično sa onima koji kritikuju, da Drvar ima mnogo važnijih stvari, ja smatram da je i ovo jedna izuzetno važna stvar, jer time vraćamo simbol prijeratnog Drvara. Prijeratni Drvar je bio razvijen industrijski grad i to mi nekako ima simboliku da sad na onom srušenom spomeniku nekako imam osjećaj da nam je sve srušeno. Pa eto, bit ćemo optimisti i reći kad popravimo spomenik da nam možda skrene i bolje, a svakako to zaslužuju i sve žrtve sa područja opštine Drvara. Drvar je grad antifašizma.
Čuli ste načelnicu Drvara Dušicu Runić.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju priča o djevojčicama članicama fudbalskog kluba Behar iz Vitomirice sa Kosova. Sa njima je Novka Ilić razgovarala u Ulcinju, gdje su došle da treniraju, ali i da obiđu gradove u Crnoj Gori.
U Ulcinju na Starom gradu najveselije i najpričljivije bile su mlade fudbalerke sa Kosova iz Vitomirice i Peći. Članice su fudbalskog kluba Behar sa sedištem u Vitomirici. Dve godine treniraju, idu na utakmice, druže se.
Otkud ženski fudbal?
Čure volu da treniraju. Džejla Softić.
Adela Palamar. Fudbal je isto dobar sport koji mogu da treniraju i muškarci i djevojke. Nije samo za muškarce.
Ja sam Darija Bibulica. Kada je fudbal u pitanju, pogotovo za djevojke, jedina poruka je da mora da se potrudi na početku da bi se, da kažemo, taj trud na kraju isplatio.
Ja sam Uma Nurković. Počela sam da treniram fudbal još pre 3 godine. Tada smo i osnovali. Moj otac, to jest naš trener, je gledajući mene napravio ženski fudbalski klub, jer sam ja imala veliku želju da treniram kao mala. Uspeo, na početku mu nije bilo tako lako, ali godinama poboljšali smo se.
Trener u ženskom fudbalskom klubu Behar u Vitomirici je Safet Nurković. U klubu ima 15 devojčica. Safet je također želeo da govori za naš radio.
Da cure koje vole sport, žele da se bave fudbalom, da im mi omogućimo, jer imamo dobar stadion, imamo dobre uslove i onda smo želili da ovim našim curicama pružimo šansu. Klub je multietnički.
Kakvi su dalje planovi?
Trebalo nam jedna dobra podrška nekih jakih sponzora. One igraju, registrovani su u Fudbalsku federaciju Kosova, mlada grupa U17 i takmiče se na nivou Fudbalske federacije Kosova i takmiče se širom Kosova. I posebno ovdje prioritet, znači da je to multietnički, da deca uče i bošnjački jezik i albanski jezik i običaj i kulturu i da se sruše neke barijere.
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Na Kosovu dan žalosti je nakon što je u nedjelju u oružanom napadu ubijen policajac u selu Banjska u Zvečanu, u kojem su Srbi većina. Policija Kosova saopštila da su ubijena 3 napadača, 6 osoba je uhapšeno. Ivica Dačić optužio Kurtija da, kako je rekao, želi da izazove rat. Zbog situacije na Kosovu, Miroslav Lajčak se sastaje sa izaslanicima Francuske, Njemačke i Italije na vanrednom sastanku i Gabriel Escobar. Kuba tvrdi da je napadnuta njena ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama. Štrajk u autoindustriji Sjedinjenih Država s političkim posljedicama. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.